En við skulum heyra næst Láru Hönnu, lesa okkur pistilinn, hún hér með vikulega pistla á föstudögum. Þetta einn vinsælasti bloggari landsins en við skulum gefa Láru Hönnu orðið.
Ágætu hlustendur. Yfirleitt erfitt að velja umfjöllunarefni fyrir þessa pistla. Ekki af því að efni viðin skorti, heldur vegna þess hve margt kemur til greina. Svo spurningin hvort maður á fjallum fortíðina, nútíðina eða framtíðina. Stundum heyrast raddir að við megum ekki velt okkur upp úr fortíðinni. Við ættum frekar að einblýna á framtíðina og byggja upp. Þetta finnst mér mikið vanmat á þeim lærdómi sem draga má af fortíðinni. Við eigum einmitt að rýna í hana með glerugum gagnrýni og heiðarleika, reyna forðast mistökin sem einkennana, leiðrétta rangindin sem hafa fest sig í sessi í árana rás og afnema sjálftökuna og spillinguna sem hefur grasserað í íslensku samfélagi áratuga skeið, kannski alla tíð. Sagan geymir þetta allt. Spurningin bara hve aðgengilegar heimildirnar eru og hve viljug við erum sem þjóð til að horfast í augu við nakin og oft forljótan sannleika liðina tíma. Þorvaldur Gylfason skrifaði góða grein í fréttablaðið í gær, þar sem hann stakk upp á að færðar verði til bókar, spillingarsögur, fortíðar og nútíðar. Sögur sem hafa eingöngu varðveist í vitund fólksins í landinu. Aldrei verið skráðar og eru því ekki aðgengilegar kynslóðum nútíðar og framtíðar. Á meðan þannig í pottin búið, lífsins ómögulegt að læra af þeirri reynslu sem þar geti mögulega leynst. Þetta góð hugmynd. Eiginlega alveg frábær. Ég sannfærðum að fjölmargir getur lagt heilmikið til málana ef eitthvað þessu líkt verður að veruleika. Til dæmis mætti opna bókald stjórnmálamanna og flokka upp á gátt, eins langt aftur í tíman og hægt Það var í ágætis byrjun. En slík söguskoðun krefst þess að íslenska þjóðin sýni siðferði styrk, gangi hreint og heiðarlega til verks og af miklum heilindum. Ég held að meiri hluti þjóðaranna myndi fara nokkuð létt með það. Viðnám gegn slíkum hugmyndum kæmi líklega helst frá þeim sem hafi eitthvað að fela, orðspora verja, hagsmunni stjórnmálaflokka eða foringja í huga og frá þeim sem vilja engu breyta. Vilja geta haldið áfram að skamta sér og sínum hlunnindi og almanna fjöð vild og skara eldað eigin köku. Gefa skít í alla hina. Margan lærdóminn má draga af græðgis, enka, frjálsíkju og eigin hagsmunavæðingu þjóðfélagsins undanfærin ár. Einn af þeim ætti að vera sá að við byggjum ekki réttlátt, sangjant og síðað samfélag án samvinnu og samhjálpar. Við verðum öll að leggja mörkum til samfélagsins og þykja það sjálfsagt. Á móti kemur að stjórnvöld verða tryggja þjóðareign á grunnstoðunum, sem og eðlilega og sem jafnasta dreifingu á arðsemi samfélagsins, hvort sem af auðlindum lands og sjávar eða öðru. Horfum endilega til framtíðar, en með lærdóm af mistökum fortíðar í farteskinu.